Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban afimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna VOA somali.com. Waxaan dhigistayaal dhammaantiinba maanta waa jimcaha bisha July 7 sanadkan waa 2023. Afrikada bara saacadu haatan waxay tilmaamaysaa 9:00 iyo barkii duhurnimo. Waxaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada ee maanta idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Tandure. Waxaad barnaamijka ku dhigisan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka suuyaalka dhaqanka
kuugu muhiimsan waxa weeye waa sharciyada islaamka leecada intii sharciyada ilaahay sharci kama sarreeyo oo waa kuugu sarreeya inta kale waa baho waxay u kala samaysan yihiin matalan qaar dambiyada intana dhicin baa la sii sameeyaa qaarna marka dembigu dhaco ayaa sharci laga dhigaa waa ugu iyo curadkii soomaaliya
waxaa kale oon idinaynaa qaybihii muusigaasi heshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii xambaarin naadir oo loo jeediyey israa'iil ayaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxa uu dhaleeceeyey adeegsiga xaddhaafka ah ee israa'iil ay u adeegsatay howlgalkeeda ugu weynaa ee milatariga 20-kii sano oo lagu bartilmaameystay xero qaxooti oo ku taala daanta galbeeda xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo si cad uga carooday saameynta israa'iil ay ku yeelatay xerada qaxootiga ee junin ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo rayada islamarkaasina kumanaan qof ay ku qasbeen ciidamada israa'iil inay qaxaan ayna burburiyeen dugsiyo iyo cusbitaalo iyo shabakadihii biyaha iyo korontada antonio guterres waxaa sidoo kaleeto uu ku dhaleeceeyey israa'iil inay hor istaagtay dadka dhaawaca aha inay helaan daryeel caafimaad iyo in shaqaalaha howlaha bini'aadminimo ay gaaraan cid kasta u baahan si adag ayuu guterres u dhaleeceeyey dhammaan falalka xadgudubka ah ee ka dhanka dadka rayidka ciidamada israa'iil ayaa 2 Falastiiniyiin ah oo ay sheegeen inay baadigoobayeen waxay ku dileen magaalo ku taala daanta galbeed ee la haysto maanta maalmo kadib markii israa'iil ay soo gebagabaysay weerar cuslaa oo socday 2 maalmood oo ay ku doonaysay mantideen gacanka hadalkan joogtada ah ayaa wuxuu dhaliyey su-aalo la xiriira waxtarka weerarkii horaantii 7-daadkan lagu qaaday xerada qaxootiga ee junin kaasoo israa'iil ay duqeymo ay geysatay ay ku bartilmaameysanayso waxa ay ku sheegtay mintidiin boqolaal ciidan ah ayay geysay halkaasi waxaana ay burbur xoogan u geysatay wadooyinka guryaha iyo ganacsiga iyadoo lagu dilay 12 Falastiiniyiin ah iyo 1 askari oo israa'iila gacanka hadalkaasi sweden iyo turkiga ayaa waxoogaa horumar ihi waxa ay ka gaareen wadahadalladii looga gol lahaa in looga gudbo diidmada madaxweyne rajab dayib erdogan ee ku aadan in dalkaasi uu ku biiro nato laakiin weli ay jiraan daldaloolo hogaamiyaasha dalalkaasi ayaa waxaa la sheegay inay kulmi doonaan 7-daadka soo socda si ay uga wada hadlaan arrintaasi sida uu sheegay xogeeyaha guud ee nato jens stoltenberg nato ayaa rajeynaysaa in dhibaatooyinkaasi la xalin doono ka hor shirweynaha bisha July dhici doono 11-keeda ilaa iyo 12-keeda oo la filayo in lagu qabto Lithuania. Kubiradda Sweden ee NATO ayaa waxay noqon doontaa astaan waqti awood leh iyo tilmaamihii ugu dambeeyay ee ah in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku riixayo dalal siday ugu soo biiri lahaayeen isbaysiga. Rajooyinkaasina ay jireen laakiin ay burbureen. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka suuyaalka dhaqanka. Waxaa soo jeedinaya Cabdikariim Olol.
Kulanti waxaanu wareegsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii suuyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Kalabeedhe xarunta gobolka Sool. Toddobaadka waxaa barnaamijkeena marti noogu ah Dr. Cabdirashiid Barkhadle oo si weyn ugu xeel dheer arrimaha sharciyada kala duwan. Barnaamijkeena ayaynu diiradda ku saaraynaa sharciyada iyo qawaaniinta dunida hadda cusub iyo waayihii hore ee Soomaalida, xiriirka hadda ka dhexeeya iyo sida ay isula jaanqaadi karaan. Dr. Cabdirashiid, ku soo dhowo barnaamijka suuyaalka dhaqanka idaacadda V O A.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar kasta horta adduunku oo wax wada socda gudahan, marka qawaaniinta laga hadlayana ilaa shan bahood bay u kala baxdaa. Kuwa ugu muhiimsani waxa weeye waa sharaxda islaamka leejadanti sharciga ilaahay sharci kama sarreeyo oo waa ka ugu sarreeya. Inta kale waa baho waxay u kala samaysan yihiin masalan qaar dembiyadu intayna dhicin baa la sii sameeya, qaarna marka dembigu dhaco ayaa sharci laga dhigaa. Waa ugud iyo curadkii Soomaaliya arrintan, ma arrin ugub ah se waa arrin curada bal yidhahda. Haddii arrintan loo hayo xukun loo hayo, marka hore waxaa dhacay matalan gabadh baa la kala kufsaday, maxaa ugu dambeeyey nin baa nin dharbaaxay, maxaa dhaqan laga dhayay, maxaa ugu dambeeyey nin odayaa la uleeyey, maxaa nidaam u ah? Waa arrimo la isweydiin karo waxaasoo dhan.
Hadday noqoto deegaanka, hadday noqoto biyaha, qaarna way qoran yihiin, qaarna ma qora. Balka hore marka la eego habka dunidu hadda ay u socoto iyo raggii hore ee Soomaaliyeed sida xeerarkaasi u ilaalin jireen oo kale, bal ka waran siday isu waafaqayaan?
Arrintan horta dee mar walba Soomaalidu dhaqankeedu waa dhaqan adagoo waa dad oral society, dad baana u haya ay isku qabiilka yihiin, isku deegaanka yihiin, ayaa ugu muhiimsan wax meel kale lagasimi guulo. Marka Soomaalidu waxna way ka gelaysaa oo dhaqanku iska lugaya, laakiinse qoraal Soomaalida barnaamijkeeda uma loo baahna, sababta taadil ilaa hama qoro uu badan yahay mana bilownay. Marka waxaa wanaagsan in dadkii hore laga dheegto haddii loo heli karayo cid barnaamijkaas culays muliya. Matalan rag baa jiray intaan garanayo dartay ugaas faarax dheer oo kale nooca dadka dhaqanka aad u yaqaanayba lagama faa'iidaysan. Waxaad neefka intaasoo halaad ayaa lagu qiimeynaya. Marka maxaa la sameynaya kuleeyahay faraska waxaa lagu qiimeynaya tuuliddii Soomaalida inta uu qaadi karayo luqunta loogu xidhaya. Waxyaalahaas oo dhan waa wax dadkani leeyahay. Marka ummad walba dhaqan bay leedahay, dhaqanka Soomaalidu iyo diinteeda in lagu saleeyo weliba dhaqanka Soomaalidu
ganiyaqaanaa qaada. Labada casri ee marka laga eego garta geedka iyo tan dunida hadda ee maxkamadaha laisla tegiya ee markhaatiga yeelanaysa iyo taasi bal waxyaabaha u kala dhexeeya nooga war.
Iyo horta Soomaalidu geedka yes waxaadna moodaa wax badanoo maxkamaduhu dhammayn kari waayaan in lagu sicciyo geedka. Marka hore in la bilaabiyo dacwadaba waxaa la yidhahdaa matalan madaniga oo kale, matalan qoyska, dacwadaha qoyska oo kale, waxaa la odhanayaa matalan si gaaraha loo maamulo reerku ha wada hadlo. Dacwadaha matalan akhlaaqda bay galaan oo edabtaa oon kor loo qaaday gamagel jiro hoos baa loo meydhaa be Soomaali tiraada. Tan marka qawaaniinta somaliga waxay u taqaana mathal xitaa sharcada dir islaagaado gar cadaawe waxay odhanayaan ma gar cadaawe inuu dhigan maamisa weyn mu tulinima hadallah oo bay odhanayaan marka dadka qabaailka ay waxay ku fiican yihiin arrintii umaha cadawad haddii markaa kitaab loo bandhigo haddii maxkamad kale oo dowladeed laisla galo waxaa uga rakibmaya cadaawad marka kulliba difference fara badani dee matalan haddii candhuuf qofku xitaa qof ku tufo uu dharbaaxo ugu bedelo waa isku mid usu yimaadaan waa sorbiment waa haddii dhiga timaado maxay dabtar oo dhan bay soomaali tirahda waxyaalahaasoo kale o dhan way isaga wada yimaadeen waxaa ka mid ah qofka buftina waa ka mid kanna wixii waa wada dembi wixii dembi baa qawaanintii u wada taqaana shareecada iyo dhaqankiiba laakiinse qolo waliba standar bay u leedahay standarka cidhaabtee ka dhalanaysa iyo qiimeynta garsoorka uu qiimeynayo matalan haddeer haddaan sharaf tahdo meel kaga dhaco dacwada qoran kiisas qoran maaha laakiinse maxay ubahantaha garsooraha ayay qiimeynaya garta ku jira ayaa wuxuu qiimeynaya bristijigaaga sharaftaada meel lagaaga dhacay inta ay laagtahay buu qiimeynaya
dadka hore soomaaliyeed ama xeer beegtidii maxay iyagu qaabkii u qaadi jireen muxuu ka dhexlahaa dhexdooda oo kale marka ka leego hadda maxkamadaha iyo sharciyadaas oo kale
horta waxa ugu weyn sharafta qofka bini aadmiga ahi waa qaaliya sharcada islaamka xitaa qofkuna qofka inuusan sharaftiisa dardigiisa maalkiisa inuu ku xadgudbo oo wuxuu yaaliba nidaamkaasi dee shareecada islaamka wuxuu kula badan yahay waa xuquuq qofku leeyahay halkan matalan qawaaniinta albaabka gurigaaga aan ka soo baxayo rinjiga haddii windhaha iga dhibayood ka bedels xuquuqda qofku waxay ku dhammaataa meesha xaqa qofka kale ka bilaabmo xaqaagu ka bilaabmaya buu ku dhammaanaya dhaqankeenna waxa weeye war dadkani waa ood wadaag waa magaranaysaa iwaaciil waa xyadid waa magaranaysaa qof bay standard buu leeyahay xitaa lagu sii kala maamulaya baa jira marka waxaan oo dhani waxay isugu imanaysaa inta badan dee in qolo waliba deegaanka ay leedahay ku nooshahay dadkii baan isku xitaa deegaanahay nin gabadh kaa qaba haddii aad dhexdaada maganku ah oo kale dad ku haysod waa dembi yaalla waxaa intaasoo xalaad baa ka xukumanaan karaya inaadan dili karaynin waxaa jira wax la yihaahdo magaranaysa bermageydo baa jira wax fara badan oo dhaqanku ku salaysan soomaalidu ay ka leedahay baa jira oo iyagoo hadba markaa haddii lagu gafo ilaa cirdiga ilaa nafta ilaa magaranaysa xoolihiisa in dadku kala ganacsan kara mid walba deegaan walba xeer buu ka leeyahay maxaa inooga yaalay taa hore lagu xukumay baa taalla haddii aan taa lahayn mid cusub baa laga xukuma
soomaalida barka la yidhaha waxaa maxaa inooga yaalay way ku kala duwanaayeen hadday noqoto deegaanka hadday noqoto dhirta hadday noqoto xoolo la kala dhaco
haa way ku kala duwanaayeen laakiinse marka la kicin waayo gartaasi wax cusub oo uguba ay noqoto oo yaab leh waxaa la odhanayaa war halkaa maxaa inaga inooga yaalay waxba waxaa la leelayaa soomaali kaloo la dirsayd waa la kala qaadanayaa markaa way ka dhiganayaan taasaa markaa waxay u noqonaysaa riir hebel baa riir hebel berisaa xadgudubkaas ka dhacay saasaa lagu kala xukumay marka waxay ku furfuranayaan garta waxyaalaha ilaalinaya iyada miimkaadin weydiin waxaa ka mid a qofka kani eg diintu waxay leedahay ninka garsooraha waxaan gowracnay biraasakeen halkanna ilaah gar ee xana naga tegin ilaah waxnaa naga tegin aqoonna hanagu cadaabin waxyaalaha ilaalinaya ee qofku uu sheeganayo inuu magaranaysa dhaqanka soomaalidu mama ayaalkiisa baa laga baadi doonaa haddii ay economicali ka tahay waad ka yeresaa dhaqankii matosha matashiisha magaranaysa baa rag ugu liita soo bax haddaad nooc kas garsoor tahay waad ugu tegeysaa ee ilaah inagu cadaabin mid walba mama iyo nidaam u dejisan oo ku salaysan shaqada la qabanayo baa taala
garta geedka xeer beegtida waa la duraa ta maxkamadahana garyaqaanada iyo dadka garta qaadaya waa la duraa labada farqiya u kala dhexeeya maxay yihiin
waxaa u kala dhexeeya midna waa dowladaha waqtiga cusub oo nidaamka caalamka maanta ka jira ayay raacaysaa iyadoo weliba qofka dee sharciyaqaankaahi qayb dhaqanka inuu xukumo oo masaadiqda sharciga ama safoonta dadka leecaan ku sheegay ilaaha sharcigu ka soo baxayo ay tahay ma aynu qofku yiraahdo garsooraha war meel la kumahayo dacwadda naadiilada marka waa in sharciga aad barataa waynaad qawaaniinta barataa waynaad dhaqankii barataa way kugu jirtaa oo dhaqanka laftirkeeda curfiga talan guriga nimsa lagu kala karaystay haddii labada qof aynu ka heshiinin waxaad odhanaysaa maxaa magaalada kalabeed oo kale guryaha lagaga jaraa kaladii muxuu noqonaya ilan wifi heshiis baa lumayaan lagu kala galo ogtayd waxaas oo dhan markaa waxa weeye dhinacna way isaga imanayaan garsoorka qaadaya ayaana ku xidantaynu galoofu
ilmihigu maxay ku salaysan iyagu
firmihigu iyagu waa dhegasho waxay xeer iyo nidaam u ahayd maxaa inooga yaalay odayaashooda ciddan ay ixtiraamayaan diiwaanulmalkiya wax badan baa u yaalay moogta in layaha boqorka inoo kale xukuma oo kale
oo gareedka
hade u aart oo adkaatay ninka boqorka dareerka wa inagu garaad umbanaqanaa ugaasiyaynu leenahay weyn fara badan suldaanaynu leenahay waa darajooyin jira oo dhaqankii soo wada gelaya marka ciddaa reerka boqorka u ah ayaa mar wax kala xukuma oo marka matalan lagu kala hagooganayo laba reer oo kale isagu gelaya
gilifaale hadda waxaynu aragnaa walaalaha iyo dadka waxyaabaha u dhexeeya oo kale waxaa jirta in heshiisyada fuli waayaan oo dadka qaarkood inta la dhaariyo ama ay beeruhu heshiiyaan ama xukunadu ay fuli waayaan oo mar kasta la arko in khilaafka dadka soomaaliyeed uu kusoo noqnoqdo ama ceel ay isku qabsadeen ama deegaan ay isku qabsadeen bal ka war
mushkiladda keenaysa tii dhaqanka way saxsanayd waana lagu kalbaa jira mushkiladda kusoo korodda waata siyaasadda marka ay noqoto ceel yar oo meel laga qodayo laba qabiil ay ilmaadeer ku wada hadasho ayaa qolo waliba meesha xilaac uga baxaya kadibna waxaa maanaa milixdan kushubno aan lugta la gal lagalka ay lugta la gelayaan ayaa qarxa keenaya iyagaa markaas aanadii falastiinaya iyagaa dhibaatada qarsoonaya waxaan markaa waa problemska ay jiraan burburka uu sababay burburkan maanta yaalla berigii hore qabayladu waana dagaalami jireen wayna ishan jiray wax fudud baad layskuma soo noqnoqon jirin weliba axdiga waxaa la yidhahda xitaa haddaan la dhaarin wax ku adag buu soomaali lahaa balantu ahayd balantahay marka tan waa arrimaha burburka iyo maamulada especially meelaha deegaanadeen oo kale ah xeero ka dhacayay cidda shaqada haysa inayna daacad ka ahayn oo kale soomaalida waxaa ka mid ahayd geeyaa la isku qabsanaya laba qabiil isku qabsanayso waaba la gowracaya gabgeedaba
khilaafkalosaafjiro
marka arrimahan haddii ayna daacad ka ahayn cidda shaqada haysaa
ka badan yahayd waxyaabaad ku talinayso oo si nabadgelyo waarta loo helo carshinta iyo deegaanka miyigii hadda way kasoo gudubtay dadka magaalooyinka qaarkood way isku qabsadaan oo waxa ugu badan
waxaan ku talinayaa inta eeg waxaa la yidhi ilaahay kaga bad inta aad taqaanid inta aad gacanta ku haysa daacad ku noqo qofka hadduu inta uu gacanta ku hayo ama qaanuun ha noqoto ama xeer ha noqoto waxyaala ciladii way jiraan oon arkay matalan odayaal reer miya oo aanu mar gar isugu nahay baa jiray anoo markaa abeenaan lowriyaato dee markaa soo qalin jiray markaan isugu nahay waxaa dhacday in la yidhi yaa kiiskan wax xoga ka haya labadii ninta la diray markii ay dacwaddii noo dhiibteen yaa xog ka haya markaa xog taasaa lagu salaynay waa qabsan hadaad xogaasi damarhaati noqo kii aad adigu haysay ku samaysan kiina kala qaatan waa delbi marka arrimahaasi waa aqoon darro ku dhacaysa oo waxay imanaysaa masalan saddex weye qudaadu mid cilmi leh oo xaqi xukumaya mid aan cilmi lahaynba waxaan baan garanay oo muxuu ku dhacay cilmi darro xukumaya magti oo xukumaya iyo mid xaqi garanaya laakiin si joog xukumaya marka mid baa laalush ku qaadanaya oo garsooraha oo lacag ku qaadanaya mid baa aqoon darro ku geliya oo kiisas badan oan soo arkay oo dee imanaya marka in dadka garsoorka joogana tariir na siiyo kuwa dhaqankana dhaqankooda tariir nagu siiyo oo dib loogu cusboonaysiiyo baad bay u baahan tahay oo arrintaasi loo sameeyo qaabkeenna u wada shaqayn lahaayeen nidaamkaasaan odhana
dhegeystayaal waxay taasi nogeeg barnaamijkiini sodyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Galabeed waxaana marti noogu ahaa dhakh garyaqaan cabdirashiid barkhadle toddobaadkan waxa uu ku saabsanaa xeerarka iyo dhaqanka soomaalida kuwa cusub iyo dunida siday ula jaanqaadi lahaayeen barnaamijkaas intaanu ku kulmi doono mid lamid ah. dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijka Sooyaalka Dhaqanka ayaana dhegeystayaal intaasi ku eg. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka.
kulanti wanaagsan idilkeen ba akhyaartan dhegeysanaysay meel kastoo aad caalamka ka sugantihiin ba kusoo dhawaada barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka. habeenimadii ay soo galeysay ciidda carafa oo ah maalinku weyn muslimiinta caalamka naahil marsuuq wiil 17 jir ah jinsiyadda faransiiska haysta asal ahaana kasoo jeeda algeria iyo marooko ayaa nin booliis ahi joogtay kadib baabuur uu watay markii ay laba askari joojiyeen. faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka yurub, laakiin muslimiinta dalkaasi ku nool dowladda iyo bulshada dalka u dhashay waxaa ka dhex aloosan isfaham waab. barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. ugu horreyn booliisku waxa ay dhacdadan ku tilmaameen mid isdifaac ah oo sharci ah, laakiin sheegashadaasi waxaa been abuur ka dhigay muuqaal laga duubay askarigii markii wiilka joogtay. waxaa muuqatay in aan wiilku marnaba booliiska khatar gelin, si toos ah ayuu askariguna u toogtay isagooo wiilku isku dayay inuu goobta ka baxsado. muuqaalkii ayaa lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto, xaaladuna faraha ayay ka baxday. muslimiinta ku nool faransiiska oo u diyaar garoobaya farxadda ciidda ayaa uu jawigu isu bedelay mawjad cara ah dalka oo dhan gilgishay saacada uun kadib markii uu dilku dhacay. kacdoonku waxa uu ka bilowday degmada Nanterre oo ku dhow goobta ay toogashadu u ka dhacday. haddaba dadka ka faallooda arrimaha faransiiska iyo jaaliyadda muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa aaminsan in rabshadahan ay cirka ku sii shareereen cadaalad darro soo jiitamaysay oo ay tirsanayaan muslimiinta ku nool waddankaasi. maxamed cabdulaahi axmed oo degan magaalada baris kana faallooda arrimaha faransiiska ayaa sidaasi qaba.
in cadaalad darrada ay tirsanayaan dadka muslimiinta ah waa dhibaatooyin badan oo muddo badanna soo noqnoqonayay, khaasatan waddanka faransiiska. laakiin aan bal u kala qaadno laba qaybood oo midi uu sabdi ku leeyahay sharcigan dowladda faransiisku ay soo saartay 1901 oo kala saaraya diinta iyo siyaasadda. sharcigan waxaa la dhaqan geliyey 9 December 1901 wuxuu ku dhawaaqayaa xorriyadda damiirka, waxa uu damaanad qaadayaa cibaadada xorta ah, laakiin isla sharcigan waxa uu nidaaminayaa ku dhaqanka diinta ee fagaarayaasha dadweynaha. si kale haddii aan u iraahdo, qofku waxa uu muujin karaa waxa uu aaminsan yahay iyadoo la ilaalinayo xadka ixtiraamka dowladnimo, waana meeshaas meesha uu isfaham la-aantu ay ka jirto. tan labaad waa wax jira cadaalad darrada bulshada muslimka ah in ay dareemaan in laga saaray nolosha dhaqaale, bulsho iyo dhaqan. aragtiyo laga qaaday dadka faransiiska muslimiinta ah waxay sheegayaan in ay baylahna mararka qaarkood uga faa'iidaystaan saraakiisha, shaqaalaha iyo milkiilayaasha guryaha oo ay mararka qaarkood adag tahay inaad kaxaysato guri. sidoo kale waxay leeyihiin dadkaas la wareystay waxaana loo arkaa inaan nahay shisheeye khatar ku ah bulshada oo ay noola dhaqmaan si shaki ah. dareenkan ayaa kusii xoogeysanaya dhalinyarada muslimiinta ah ee ku dhashay dalka faransiiska.
arrinka cajiibka noqday dadka mudaharaadayaasha ku lug lahaa rabshada waxaa ku jiray da'doodu 18 sano wax yar ka weyntahay waxa aanay u badnaayeen dhalinka yar 18 jir. saciid cirro oo degan magaalada baris oo falanqeeya arrimaha faransiiska ayaa isagu waxa uu qabaa in ay muslimiinta waddanka ku nool iyaga laftoodu ay xataa qayb ka yihiin isfahan waaga jira. rabshadahan ayay qaarkood dadka ka faallooda arrimaha faransiisku waxa iyaguna ku sifeeyeen nooc mucaaradnimo siyaasadeed oo ay muujinayaan tiil muslimiin ah iyo dhalinyaro aan caddaan ahayn oo noloshoodu ay u arkaan inay ka liidato khayrkooda faransiiska ah marka la eego sinaanta, helista fursadaha iyo dallacaadaha shaqooyinka. ilaa sanadkii 1929-kii kacdoon oo rabshado wato siyaabo kala duwana u bilowday ayaa ka dhacay dalkaasi faransiiska. badankooduna waxaa la sheegay inay asal u ahaa cunsuriyad la sheegay inay booliska Faransiisku u ku kaceen. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. aniga oo ah Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. markana waxaad ku soo dhawaataan heestan. heestaasi muna waxaa qaaday maxamed biikey, waxaana ugu dambeysay idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Ee tan marka la kulmi doono waa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo idinla nabadgelyo.